Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Ihmiskunnan suurimpia ongelmia on kautta vuosituhansien ollut ihmisen oma arvoitus. Mistä olemme, mihin menemme? Mitä on kuoleman toisella puolella? Mitä ihminen itsessään on? Onko hän sielun, ruumiin ja hengen erottamaton kokonaisuus? Vai onko hänellä jonkinlainen henkistynyt varsinainen minä, joka sellaisenaan on kuoleman ulottumattomissa? Mitä oikeastaan on sielu ja mitä on kuolema? Onko ihminen vastuussa elämästään ja jos on, niin kenelle? Mikä on hänen lopullinen kohtalonsa? Vanhan pakanallisen perusnäkemyksen mukaan ihminen on sielun ja ruumiin yhdistelmä. Muinaiset egyptiläiset kuvasivat ihmisen sielua linnulla, jonka nimi oli Baat. Sen oletettiin kuoleman hetkellä jättävän ruumiin, mutta palaavan aina välillä vainajaan. Sen vuoksi esimerkiksi pyramideja rakennettaessa jätettiin jokin aukko, jotta tällä linnulla olisi ollut esteetön paluureitti vainajan luo. Suurin onnettomuus, joka kuollutta saattoi kohdata, olikin se, että tämä sielulintu ei enää pääsisikään palaamaan tai ei löytäisi tietä vainajan kammioon. Kreikkalaisen filosofian ja erityisesti sen aleksandrialaisen koulukunnan kautta käsitys ihmisen kaksijakoisuudesta valtasi sijaa juutalaisuudessa sekä myöhemmin niin sanotun uusplatonismin välityksellä myös kristikunnassa. Raamattu ei tätä kaksijakoisuutta kuitenkaan puolla. Mikäli yleensä on paikallaan puhua ihmisen jakamisesta, on Raamatussa pikemminkin vallalla kolmijakoisuus. Niinpä apostoli Paavali kirjoittikin tessalonikkalaisille ensimmäisen kirjeensä 5. luvun jakeessa 23 seuraavasti: säilyköön koko teidän henkenne ja sielunne ja ruumiinne nuhteettomina. Toisaalta on kuitenkin todettava, ettei ihminen todellisuudessa ole jaettavissa. Ihminen on Raamatun mukaan ymmärrettävä jakamattomana kokonaisuutena. Vaikka hengellä, sielulla ja ruumiilla onkin tässä kokonaisuudessa oma tehtävänsä, käytetään Raamatussa usein näitä osanimikkeitä silloin, kun puhutaan koko ihmisestä. Niinpä kerrotaan, kuinka Mooseksen seuraaja Joosua eräässä taistelussa vihollista vastaan vihki tuhonomaksi joka hengen, Joosua 10.40, mikä tietenkin merkitsee sitä, että hän surmasi viholliset kokonaisuudessaan. Samassa merkityksessä käytetään myös sanaa sielu. Kun Jumalan sana ensimmäisenä helluntaina voimallisesti menestyi, kerrotaan, että heitä lisääntyi sinä päivänä noin 3000 sielua, apostolien tekojen 2.41. Tässäkin sielu edustaa koko ihmistä. Ja kun Paavali sanoo roomalaiskirjeen 6.12, ettei synti saisi hallita teidän kuolevaisessa ruumiissanne, on teksti ymmärrettävä siten, että kysymyksessä on jälleen koko ihminen. Synnin ei pidä hallita ihmistä, joka Kristuksessa on päässyt uuteen asemaan, Jumalan lapseuteen ja on uudesti syntynyt. Ruumiin, sielun ja hengen eritteleminen on mielekästä vain silloin, kun niitä tarkastellaan niiden eri tehtävien näkökulmasta. Ruumis on se osa meistä, millä koemme ympäristömme ja jonka toiset kokevat konkreettisesti siellä, missä olemme. Sielu käsittää älyllisen tasomme sekä ne tunne-elämykset, jotka aistiemme avulla koemme. Se on oman tietoisuutemme ilmaisija ja luonteemme muodostaja. Mutta ihminen, joka elää vain ruumiillis-sielullisella tasolla, on kuin kolmijalkainen pöytä, jonka yksi jalka on saatu poikki. Jotta hän voisi elää täydellistä ja sopusoinnusta elämää, hänen on koettava myös Jumalan todellisuus. Henki on se osa meistä, joka saavuttaa tämän tavoitteen. Se on kokonaisuuden hallitseva tekijä, jonka alaisuuteen sekä sielu että ruumis on alistettava. Onkin sanottu, että Jumala asuu ihmisen hengessä, oma minämme asuu sielussa, kun taas aistit asuvat ruumiissamme. Vaikka voimmekin näin tarkastella ruumiin, sielun ja hengen erilaisia ominaisuuksia ja tehtäviä, on meidän kuitenkin muistettava, että ruumis ilman henkeä on kuollut, ja että mitään sielun elämää ei voi olla ilman ruumista ja henkeä. Ruumis on Raamatun ihmiskäsityksen mukaan elävä kokonaisuus. Oikeastaan on väärin sanoa, että ihmisellä on ruumis tai sielu tai henki. Oikeampaa lienee sanoa, että ihminen on ruumis, sielu ja henki. Ihminen on kokonaisuus, jota on lisäksi tarkastettava Jumalan yhteydessä ja hänen edessään olevana olentona. Mitä sitten on kuolema? Ensinnäkin voimme todeta, että se elämän ohella on olemassaolon yleisin ilmiö. Niinpä jo David aikanaan sanoi, on vain askel minun ja kuoleman välillä. Jotta voisimme ymmärtää kuoleman arvoitusta, on syytä selittää se, mitä elämä on. Ihmisen luomisesta kertovassa Raamatun tekstissä sanotaan, kuinka Herra Jumala teki maantomusta ihmisen ja puhalsi hänen sieraiminsa elämän hengen, ja niin ihmisestä tuli elävä sielu. 1 Mooseksen 2:7. Jotkut ovat vetäneet tästä sen johtopäätöksen, että ihminen tämän Jumalan luomisteon perusteella olisi sielunsa puolesta kuolematon. Tämä tuntuu kuitenkin epäjohdonmukaiselta. Tekstihän ei sano ihmisen tulleen kuolemattomaksi sieluksi, vaan ainoastaan eläväksi sieluksi. On myös pantava merkille se seikka, että samaa heprean kielistä ilmaisua elävä sielu eli nefesh hayah käytetään myös eläimistä puhuttaessa, jolloin ne on suomennettu sanoilla elävä olento ja elävä henki. Jos ihmisen kuolemattomuutta perustellaan sanoilla elävä sielu, niin silloin täytyy myös eläimille antaa sama ominaisuus, mikä ainakin useimpien mielestä lienee mahdoton ajatus. Lisäksi on huomattava, että teksti ei sano Jumalan panneen ihmiseen mitään erillistä itsessään olemaan kelvollista elävää tai kuolematonta sielua, vaan sanoo, että Jumalan puhallettua ihmisen sieraimiin elämän hengen hänestä tuli elävä sielu. Elävän sielun vastakohta on tietysti kuollut sielu. Onkin huomattava, että samaa perussanaa nefesh käytetään Raamatussa myös kuolleista puhuttaessa. Tämä on todella merkittävää, koska tiedämme, ettei tätä sanaa sen paremmin kuin sen kreikankielistä vastinettakaan Uudessa testamentissa käytetä kertaakaan sanan kuolematon yhteydessä. Näin ollen ei käsitystä ihmisen luontaisesta kuolemattomuudesta voida perustella luomiskertomuksella, eikä yleensäkään Raamatulla, jonka mukaan vain Jumalalla yksin on kuolemattomuus, niin kuin Paavali osoittaa 1 Timoteuskirjeen 6:15-16. Kuolema on syntiin lankeemuksen väistämätön seuraus. Ensimmäinen ihminen oli maasta ja maallinen, sanoo Paavali 1 Korinttolaiskirjeen 15:47. Myös Edenistä karkoittamisen yhteydessä lausutut sanat osoittavat, että ihmisellä kyllä oli mahdollisuus iankaikkiseen elämään. Herra sanoi, katso, kun ei hän nyt vain ojentaisi kättänsä ja ottaisi myös elämän puusta ja söisi ja eläisi iankaikkisesti. 1 Mooseksen 3:29. Ihminen kyllä luotiin ehdokkaaksi iankaikkisuuteen, mutta hän turmeli ja menetti tämän ehdokkuutensa tottelemattomuutensa tähden. Sen takaisin saaminen ei ollut mahdollista ilman Jumalan väliintuloa. Antaessaan poikansa, Jumala antoi myös uuden mahdollisuuden meille, jotka uskovat. Luomiskertomuksen perusteella voimme siis todeta, että elämä oli Jumalan lahja. Se oli tulos Jumalan antaman elämän hengen yhtymisestä maan tomusta tehtyyn ruumiiseen ja siinä oleviin sielun kykyihin. Tämä elämän henki ei kuitenkaan tehnyt ihmisestä sen paremmin kuin muustakaan luomakunnasta kuolematonta. Päinvastoin, todetaan kuinka vedenpaisumuksessa hukkui kaikki liha ja kaikki, joiden sieraimissa oli elämän hengen henkäys. 1 Mooseksen 7:21-22. Kuolemassa taas tapahtuu täysin vastakkainen prosessi. Silloin nimittäin tämä elämän henki eroaa ruumiista ja palaajaa Jumalan tykö, joka on sen antanutkin, kuten saarnaaja toteaa saarnaajakirjan 12:7. Kun siis luomisessa aineen ja hengen yhtyminen saivat aikaan elämän, niin niiden eroaminen toisistaan saa aikaan kuoleman. Aineen ja hengen yhtyminen sai aikaan elävän sielun. Niiden erkaneminen aiheuttaa kuoleman. Syntyy kuollut sielu. Sielun elämä ja toiminta on siis ratkaisevasti riippuvainen elämän hengen läsnäolosta. Sielu on elävä persoona kokonaisuudessaan, eikä mikään itsessään eristettävissä oleva osa ihmisestä. Kuolemassa tämä kokonaisuus särkyy. Sielun toiminnat lakkaavat. Henki elämää synnyttävänä ja ylläpitävänä voimana palaa Jumalan tykö. Sekään ei ole mikään itsessään toimiva, ajatteleva tai tunteva kokonaisuus, vaan voima, joka elävöittää kaiken luomakunnan. Kuolema on kuitenkin muutakin kuin aineen ja hengen eroa. Se on ennen kaikkea synnin palkka, eli moraalinen rangaistus siitä synnistä, johon Aadamin lankeemuksen vuoksi olemme kaikki osallisia. Raamattu kertoo seuraavasti. Ja Herra Jumala käski ihmistä sanoen, syö vapaasti kaikista muista paratiisin puista, mutta hyvän ja pahan tiedon puusta älä syö, sillä sinä päivänä, jona sinä siitä syöt, pitää sinun kuolemalla kuoleman. Ensimmäisen Mooseksen kirjan 2, 16 ja 17. Kieli on tässä hyvin selvää ja vakuuttavaa. Tottelemattomuus johtaisi kuolemalla kuolemiseen, eli varmaan tuhoon. Vihollisen väitteistä huolimatta se tulikin. Tosin ei heti. Konkreettisena, koko ihmistä koskevana, mutta kylläkin hänen henkensä tai pikemminkin mielen laatunsa kuolemana, kuoleman ote kuitenkin juurtui vähitellen. Ruumis, joka olisi voinut elää ikuisesti, rappeutui, ja niin heidän oli koettava myös fyysinen kuolema. Sillä se ei rajoittunut vain ensimmäiseen ihmispariin, vaan siitä tuli koko ihmissuvun osa. Vieläpä koko luomakunta joutui kirouksen alaiseksi. Alkoi ihmiskunnan vuosituhansia kestänyt Via Dolorosa tuskien tie. Jumalan armo ja rakkaus tulevat kuitenkin julki siinä, että hän ei hyljännyt ihmistä lopullisesti, vaan antoi hänelle toisen mahdollisuuden. Edenissä annettu lupaus vaimon siemenestä, joka polkisi rikki käärmeen pään, oli evankeliumin ensimmäinen valonsäde. Tosin se ei enää poistanut kuoleman uhkaa, mutta se tarjosi pelastuksen sijaisuhrin kautta. Ihmisen ajallisena osana oli kuitenkin paluu siihen tomuun, mistä hänet oli luotu. Jumala ei halunnut paratiisiin kuolemattomia syntisiä, siksi hän karkoitti ensimmäisen ihmisparin Edenistä, ja ihmisestä tuli kuoleman alainen. Mutta siitä, miten ja milloin tämä lopullinen kuolema tapahtuisi, ei sanottu mitään. Mutta Edenissä annetussa tuomiossa oli sen sijaan kuolema itse. Sanonta kuolemalla kuoleman merkitsee joka tapauksessa tässä, kuten muuallakin Raamatussa, kirjaimellista kuolemaa. Missään tapauksessa se ei voi merkitä elämää kuolemattomuudessa. Sellainen väite on samanlaista valhetta kuin käärmeen vakuuttelu, ette te suinkaan kuole. Se on tosiasioiden kääntämistä päälailleen, kenties vain sen ennakkokäsityksen vuoksi, että sielun mukaan täytyy olla kuolematon, siitäkin huolimatta, että koko Raamatussa ei sanontaa kuolematon sielu esiinny edes yhtä ainoata kertaa. Yhtä erheellinen on käsitys, jonka mukaan Jumalan ihmiseen panema henki olisi sama kuin kuolematon Jumalan elämä. Sama elämän henkäys kuuluu kaikille luoduille, ja jo vanhan testamentin saarnaaja sanoo, sillä ihmislasten käy niin kuin eläintenkin. Sama on kumpienkin kohtalo. Niin kuin toiset kuolevat, niin toisetkin kuolevat. Yhtäläinen henki on kaikilla. Ihmisellä ei ole mitään etua eläinten edellä, sillä kaikki on turhuutta. Kaikki menee samaan paikkaan. Kaikki on tomusta tullut ja kaikki palaa tomuun. Kuka tietää ihmisen hengestä, kohoaako se ylös, ja eläimen hengestä, vajoaako se alas maahan? Saarnaajan kirjan 3. luvussa 19-21. Tämä henki ei sellaisenaan ole iankaikkisuuteen elinkelpoinen, ellei Jumala saa antaa siihen omaa, koko ihmisen uudesti synnyttävää voimaansa. Sekä vanhan että uuden testamentin yhteisen todistuksen mukaan synnin palkka on kuolema, Roomalaiskirjeen 6.23. Mutta kuolema ei ole elämää, vaan sen vastakohta. Raamatun ja inhimillisen kokemuksen mukaan kaikkien on kuoltava kerran. Ensimmäinen eli luonnollinen kuolema kohtaa erotuksetta sekä vanhurskaita että jumalattomia. Tämä ensimmäinen kuolema ei ole rangaistus henkilökohtaisista synneistämme, vaan se on seuraus rodun yleismaailmallisesta syntisyydestä. Kuolemme, koska olemme langenneen Aadamin jälkeläisiä. Tämä kuolema ei kuitenkaan ole lopullinen. Raamattu kutsuukin sitä monissa yhteyksissä uneksi. Ei siksi, että se olisi tavallista unta, vaan sen tähden, että siitä on ylösnousemus kaikilla. Paavali sanoo asian seuraavasti. Sillä koska kuolema on tullut ihmisen kautta, niin on myös kuolleiden ylösnousemus tullut ihmisen kautta. Sillä niin kuin kaikki kuolevat Aadamissa, niin myös kaikki tehdään eläviksi Kristuksessa. Ensimmäisen korintolaiskirjeen 15. luku, jakeet 21 ja 22. Ensimmäinen kuolema ja ensimmäinen ylösnousemus johtuvat siis meistä riippumattomista tekijöistä. Aadamin lihallisina jälkeläisinä joudumme sen tuomion alaisiksi, jonka hän tottelemattomuudellaan veti itsensä ja koko ihmissuvun ylle. Mikäli tämä tuntuisi oikeustajumme vastaiselta, koska emme itse ole Aadamin syntiä tehneet, niin on tärkeää havaita, että samoin ilman omaa ansiotamme meidät herätetään kuolleista Kristuksen, eli toisen Aadamin tähden. Ja ellei meillä olisi omia syntejä, olisi meillä Aadamin synnistä huolimatta vapaa pääsy iankaikkiseen elämään. Mikäli sinne emme kuitenkaan pääsisi, on tähän syynä meidän oma kapinamme ja tottelemattomuutemme sekä ennen kaikkea epäuskomme. Ja sellaiselle ihmiselle tuo luvattu ylösnousemus muodostuukin tuomion ylösnousemukseksi. Näin Jeesuskin opetti sanoessaan, älkää ihmetelkö tätä, sillä hetki tulee, jolloin kaikki, jotka haudoissa ovat, kuulevat hänen äänensä ja tulevat esiin, ne, jotka ovat hyvää tehneet elämän ylösnousemukseen, mutta ne, jotka ovat pahaa tehneet tuomion ylösnousemukseen. Johanneksen evankeliumin 5, 28 ja 29. Tuomion ylösnousemukseen herätetyt kokevat silloin lopullisen eli toisen kuoleman. Asia voidaan sanoa myös siten, että jumalattomat kuolevat ensimmäisen kerran synneissään, mutta toisen kerran syntiensä tähden. Vanhurskaat sen sijaan kuolevat ensimmäisen kuoleman armahdettuina, eikä heihin ole enää toisella kuolemalla valtaa. Ihminen kyllä luotiin iankaikkista elämää varten, mutta lankemuksen tähden hän menetti sen. Sen vuoksi koko ihmissuku kuolee ensimmäisen kuoleman. Kristuksen lunastus- ja sovitustyön tähden meillä on kuitenkin mahdollisuus pelastua toisesta ja lopullisesta kuolemasta, sillä sielun pelastus merkitsee koko ihmisen pelastusta kuolemasta elämään. Raamatun todistuksen mukaan ensimmäinen kuolema on olotila, missä vallitsee täydellinen hiljaisuus, lepo ja toimettomuus. Saarnaaja sanoo, sillä elävät tietävät, että heidän on kuoltava, mutta kuolleet eivät tiedä mitään, eikä heillä ole enää paikkaa, vaan heidän muistonsa on unohdettu. Myös heidän rakkautensa, vihansa ja intohimonsa on jo aikoja mennyt, eikä heillä ole milloinkaan enää osaa missään, mikä tapahtuu auringon alla. Saarnaajan kirjan 9. luku, jakeet 5 ja 6. Ja vanhan testamentin kärsijä Job sanoo, niin ihminen lepoon mentyänsä ei enää nouse. Ennen kuin taivaat katoavat, eivät he heräjä eivätkä havahdu unestansa. Jobin kirjan 14 ja 12. Raamattu ei tee mitään eroa hyvien ja pahojen unen välillä. Molemmat nukkuvat aina siihen päivään asti, jolloin Herra heidät herättää. Kaikki puheet helvetistä ja kiirastulesta tai välitilasta vainajien olinpaikkana kuuluvat niihin käsityksiin, jotka perustautuvat sielun luontaiseen kuolemattomuuden ajatukseen. Olemme kuitenkin havainneet, että sellainen käsitys ei perustu Raamatun selkeään opetukseen, vaan enemmän tai vähemmän erheellisesti ymmärrettyihin teksteihin, joita värittävät monet yksityiset ennakkoasenteet. Tuonela, eli paikka, missä kuolleet ovat, ei Raamatun mukaan ole rangaistuksen paikkaa, eikä siellä ole muutakaan toimintaa. Siksi sanotaankin, tee kaikki, mitä voimallasi tehdyksi saat. Sillä ei ole tekoa, ei ajatusta, ei tietoa eikä viisautta tuonelassa, jonne olet menevä. Saarnaajan kirjan 9 ja 10. Ja psalmista sanoo, eivät kuolleet ylistä Herraa, ei kukaan hiljaisuuteen astuneista. Psalmi 115 ja 17. Joko pidämme näitä sanoja jumalallisena ilmoituksena tai hylkäämme ne ja uskomme niitä, jotka muuta väittävät. Kieli näissä teksteissä on kuitenkin hyvin selvää, kirjaimellista ja vakuuttavaa. Se pitää myös yhtä jokapäiväisen kokemuksemme kanssa. Esimerkiksi onnettomuudessa tajuntansa menettänyt ei virvottuaan koskaan kerro mitään sellaista, joka todistaisi elämän välittömästä jatkumisesta kuoleman toisella puolella. Onkin vaikeata kuvitella, että jos hänelle olisi annettu niin sanottu armon isku tai pistos, joka olisi lopullisesti siirtänyt hänet elävien kirjoista, hänelle sitten olisi auennut portti parempaan elämään ja tietoisuuteen. Tällaisia väitteitä, tulkootpa ne miltä taholta tahansa, on pidettävä perusteettomina. Spiritistiset ilmiöt ovat asia sinänsä, johon emme tässä yhteydessä voi puuttua. Sama on sanottava eräistä Raamatun teksteistä, jotka vaativat yksityiskohtaisempaa selvitystä. Pääasia on kuitenkin se, että Kristuksessa meillä kaikilla on iankaikkisen elämän toivo ja mahdollisuus. Hän kukisti vihollisen ja kuoleman, ja hän on aukaissut meillekin pelastuksen portit. Tartukaamme siis uskossa siihen elämään, jonka hän on meille lunastanut. Raamattu sanoo, joka uskoo poikaan, sillä on iankaikkinen elämä. Mutta joka ei ole kuuliainen pojalle, se ei ole elämää näkevä, vaan Jumalan viha pysyy hänen päällänsä. Johanneksen evankeliumin 3.36. Taipukaamme siis Jumalan suunnitelmaan ja vastaanottakaamme Jeesuksessa tarjottu elämä. Rukoilemme. Rakas taivaallinen Isämme, me kiitämme siitä armosta, jonka olet valmistanut meille pojassasi Jeesuksessa Kristuksessa. Vaikka olemmekin itsessämme kadotettuja ja kuoleman ansainneita, olet sinä kuitenkin avannut meille tien ikuiseen elämään. Armahda nyt meitä ja ota vastaan meidät tällaisina kuin olemme, ja tee meistä uusia ihmisiä ja valtakuntasi kansalaisia. Jeesuksen meidän vapahtajamme nimessä. Amen.